galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa jimce bisha noofeembarna waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxweynenimo ee maraykanka oo ku beegan talaadada soo socota.
waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan kara ee doorashooyinka maraykanka ka dhici jiray.
labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay oo hadda haddii xamaasad loo dhaho dhanka Trump bayba u badan. waxaa hadda la sheegayaa booliiska iyo hay-adaha nabadgelyada maraykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codaynayo, iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan.
ayaa aadda loo taagaya qalabaasiyo badan gudaha inuu inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan geeska afrikana waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa uga diga mas-uuliyiinta gobollada New York, Texas iyo Virginia suuragalnimada weerara ee Al-Qaacida la damacsan tahay halkaasi Isniinta soo socota oo ah maalinta ka hor xilliga doorashada Mareykanka ay dhacayso. sidaasina waxaa baahisay TV-ga CPS ee markaasi soo xiganaya ilo wareedyo aan la carabaabin. jimcaha maanta meel gaaro ay weeraradaasi ka dhacayaan ayaanan la xusin, balse sirdoonka Mareykanku waxay ku wargeliyeen halistaasi ciidamada wadajirka ee la dagaalanka argagixisada. hay-adda FBI-da waxay la shaqeynaysaa dowladda federaalka iyo kuwa gobollada, kuwaasi oo isdhaafsanaya xogaha ku saabsan shaqooyinka maalinlaha ah. waxaana sii wadi doonaa inaanu si dhow ula shaqeyno ciidamada sharci ilaaliyaasha iyo xubnaha sirdoonka ee bulshada si loo ogaado loogana hortago halista ka dhanka ah nabadgelyada bulshada. sidaasi waxaa CBS u sheegay sargaal sare oo ka tirsan hay-adda FBI-da. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si degdeg ah u caddayn karin warbixintaasi, iyadoo saraakiisha nabadgelyada Mareykankana aysan si degdeg ah uga soo jawaabin codsi ku aadanaa inay arintan ka warbixiyaan.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo xiray lagu qarxiyay magaalada Deir Bakir oo koonfurta bari ee dalkaasi Turkiga ku taala. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qarxaasi lala beegsaday meel u dhow saldhig buliis oo ku yaala magaalada Deir Bakir, waxaana la sheegayaa in weerarkaas u dhacay kadib markii ay dowladdu xirtay xildhibaano iyo kasoo jeeda qowmiyadda Kurdiga. howlgallo ay ciidamada ammaanka Turkigu ay sameeyeen ayaa waxaa lagu xiray ilaa iyo 11 xildhibaan, iyadoo dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada la xiray sida kooxda u janjeerta dhanka bidixda ee xagjirka ah. xafiiska guddoomiyaha ee gobolka Deir Bakir ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay sheegteen inay ka dambeeyeen fallaagada kurdiyiinta ee PKK. PKK ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxa ay Turkiga ka wadeen dagaal ka dhana dowladda oo ay ku doonayaan in gobollada kurdiyiinta ee bariga iyo koonfur bari ee Turkiga ay helaan madax bannaani.
Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa laba olole mar qura ka wada qabtay shalay oo Qamiis ahayd gobolka North Carolina, gobolkaasi oo ah gobol laga rabay in qofka ku guuleysanaya aqalka cad uu ku guuleysto talaadada soo socota. senatarka Bernie Sanders ayaa Clinton ku soo dhaweeyay meel fagaara ah gobolka North Carolina, halkaasoo musharaxa jamhuuriga Donald Trumpna uu in yar uun u jira goobta ay joogeen isagoo la hadlayay dad militariga taageersan magaalada Selma. labada musharax ayaa hawada isku mariyay ku aadan sida uu qofba qofka kale u arkay inuu san xukunka ugu qalmin iyagoo dadka ay la hadlayeen u sheegay in cududkooda ay macno weyn ku fadhiyaan madaxweyne Obama ayaa isna Hillary Clinton ugu ololeynaya gobolka ay muhiimka tahay in ay ku guuleysato ee Florida
Boqolaal booliska Faransiiska ayaa maanta oo Jimcaha u dhaqaaqay inay burburiyaan xerada weyn ee muhaajiriinta ee ku taala dhanka waqooyiga bari ee magaalada Paris. Iyadoo dowladduna ay waddo dadaal dadkaasi qaxootiga ay kaga ururinayso waddooyinka iyadoo geynaysa meelo ay ku hidaan. Qaxootigaasi oo alaabahooda wata ayaa waxaa lagu arkay iyagoo sugaya basas geeyo goobo howlahooda lagu socodsiiyo. Poliska ayaa saaka wabirgiyo waxay ku dheelmadeen xerada si ay u toosiyaan dad iyagu ku jiray qaar teen dhooyin dhexurdayay iyo qaar joodariyaal dul jiifay. Dadkaasi ayaa qaar ku jahwareer iyo walaac ku toosay ku aaduna halka ay aadi doonaan. Madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa waxa uu sheegay in 5,000 oo muhaajiriin ah xeradaasi hore u deganaa la daadguriyey oo la geeyey 450 xarumood oo ku yaala magaalada Paris.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Warbixinno dhowr ayaa inoo soo socda markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa kan Cabdi Axiis Xuseen Ismaan.
Doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa maalinta salaasada ah ee toddobaadka soo socda waxaana Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada musharax ee xilkaas u tartamaya ay ra'yi urinada ugu dambeeyay muujinayaan inay si weyn isugu dhow yihiin dhinaca Hillary Clinton waxaa toddobaadkan sameeyay furitaanka hay'adda FBI ay dib u furtay baaritaan lagu sameeyay emailadii Hillary Clinton arintaasi oo musharaxa Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga uu muuqdo in uu ka faa'iideysanayo oo uu taageero badan ku helayo qaar badan oo kamida bulshada dadka Mareykanka ayaa diidan oo ka hor imanaya Donald Trump musharaxa xisbiga jamhuuriga oo ay u arkaan inuu yahay nin dadka kala qaybinaya balse haddana tiro badan oo dadka Mareykanka kamida ayaa ku kalsoonayn Hillary Clinton oo iyadana ay u arkaan inay tahay qof musuqmaasuq ku lug leh hadaba maxaa laga filan karaa doorashada 4 maalmood uu ka dhiman yeyna u muuqataa in la dooran doono arrimahaasi oo barnaamijkan ku eegayna waxa falanqeynaya oo khadka taleefanka ku jira professor maxamed xaaji muqtaar oo ku sugan gobolka georgia macallinka ka jaamacadda safana jibriil cali aw maxamed oo ku sugan magaalada columbus macallinka ka jaamacadda gobolka ohio iyo abdu waahid qalinle oo ah qareen madaxweyne shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota horeyn saddexdiinuba waad ku mahadsantiin inaad barnaamijka VOA faaqidaadda ka soo qayb gashaan markii hore ku soo dhawaada VOA waatay su'aasha ugu horeysa waxaan doonayaa inaan siiyo professor maxamed muqtaar professor sidaan la socono doorashadan waxa lagu tilmaamayaa inay tahay mid xamaasad leh oo aan hore u soo marin dalkan mareykanka labada musharax ee Donald Trump iyo Hillary Clinton marka loo eego musharaxiintii madaxtinimada ee dalkan soo maray aan way ka duwan yihiin dadku aad uma jecla marka dhinaca la eego adigu maxaad ku qiimeyn kartaa doorashadan Mareykanka maalinta toddobaadka dambe dhici doonta iyo ololaha sida imika ay u socdaan
Aziz waad mahadsan tahay doorashada tan runtii waa sal sheekay waa doorasho aad iyo aad oo xamaasad u leh oo ka duwan inta hadda la xusuusan karo doorashooyinka Mareykanka ka dhici jiray erayga doorasho waxa weeyeesan u maleynaya hadda markana Soomaaliga ka eegno waa marka laba shay kala dooranayso waxaad marka eegaysaa sabab labadan shay aad kala doorayso waxay ku kala fiican yihiin samaatidood iyo xumaatidood say kala tahay marka ayaa erayga doorashada meesha uu imaanayo dadka waxa dooranayo oo Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo maanta runtii waxa ay ku sugan yihiin meel ay Soomaalidu tiraahdo laba darar kala dooro labadan qof oo murashaxa waxay hubaan yihiin qaybaalayaal fara badan ay hubaan yihiin markaad eegtid masalan Trump waxaad arkaysaa waa qof aad iyo aad u dabci xun oo ama xumadiisa ay faraha ka badatay oo aflagaadadiisu maalintii mararka qaarkood in shacabiga Mareykanka ama dadweynaha Mareykanka xataa ay kala qaybqaybinayso markaad eegtid sanadka markaad eegtid sidoo kale waxaad arkaysaa كلينتون waxaa loo arkayaa inay tahay masalan aanaysta ah santeedu aad ugu murugto aad ugu fikirto oo waa qof musuqmaasuq badan beena sheegta waa qof maasuq lagu arkay oo aad moodaysid musuqmaasuqeed inuu faraha ka badan yahay aad moodaysa marka xilligan marayno muwaadiniinta Maraykanka runtii aad iyo aad ugu adkaatay murugo fara badan ayaa haysata waxaa xataa laga baqayaa dibkoodii kii allaale kii badiyaba inay xataa ka dambeyn karayso hadhowdii dhibaatooyin waxyaabaha siday dhacan
waa hagaag waad mahadsantahay professor maxamed mukhtaar aan soo geliyo jibriil cali jibriil haye adigu maxay kuula muuqataa doorashadan dalka maxaad ku cabiri lahayd aduu doorashadan maraykanka la filayo in todobaadka dambe inay dhacdo
marka hore waad mahadsantahay sida uu sheegay professor mukhtaar labo qof oo ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labadana dadka Maraykanka Hillary Clintonna muddo badan ay siyaasadda kusoo jirtay oo rageedu uu siyaasi ahaa madaxweyne dalka kasoo noqday ayadu senator soo noqotay muddo 30 sano ka badan siyaasadda dalkan wax ka walaaqaysay cadow badan samaysatay weeye dacaayad badan iyo dhibaato badan baa lagu sameynayaa laakiin lama imid aha Donald Trump oo ah nin maaragtay caadaystay oo maaragtay kusooba shaqo galay inuu yiraahdo muslimkan xanibayaa dalkan ka eriyaa dadka mexicanka iyo dadka soo galootiga oo dhan waa maaragtay tuugo iyo dadka dila derbi baan dhisayaa waxyaabaha ay kaaga kulu kusoo maaragtay aan baxay aniga waxay la tahay marka waxa hadda isku haya dalka Maraykanka guud ahaan waa fikrad ka jirta wadamada reer galbeedka ah labadii murashaxna laba murashax oo ma aha lagu qanacsan yahay oo hadda haddii xamaasada loo dhaho dhanka Trump bayba u badan tahay oo dadka caaraysan ama fansiriga ha ahaadeen ama dadka nacab madowga ha ahaadeen ama dadka nacab maaragtay soo galootiga ha ahaadeen ayuu cod u yahay oo asagu siinayaa meel ay ku hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbistaan
waatay waad mahadsantahay jibriil waxaan soo gelinayaa cabdiwaaxid qalinle haye cabdiwaaxid haye sidee kuula muuqataa adiga doorashadan maalmihii ugu dambeeyey ololaha lagu jiraa todobaadka dambena doorashadii baa dhacaysa sida iminka waxuu socdaan adigu maxaad ku cabiri lahayd iyo guud ahaan doorashada
waa ku salaamay cabdulcasiis adiga iyo walaalahayga kale ee igula jira wada hadalkan run ahaantii waxaan ku raacsanahay walaalahay siday u qeexeen doorashadani waa doorasho runtii la oran karo waxay keentay isbedello xagga siyaasadda ah oo runtii aan la filaynin ninkan masalan haddaan tusaale ahaan soo qaadno xisbigan jamhuuriga Republicanka Donald Trump nin ma ahayn lagu tirinayo xisbigaasi inuu ka yahay dadka masalan ugu cadcad waxa uu ku soo galay qaab xawaare aad u dheereynaya dad la filayay markii hore inay yihiin dad xisbiga hogaaminaya ama ku leh awood iyo taageero fara badan ayuu cagta mariyay haddana waxaa moodnaa inuu madaxtooyadii Maraykanka uu aad iyo aad ugu dhow yahay waxa kale oo jirtay caraf fara badan oo loo hayay gaar ahaan xisbiga jamhuuriga taageerayaashiisa u hayeen madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa kala duwan ee uu runtii ku soo dhaqayay ama ku soo dabaalay dalka Maraykanka gaar ahaan kuwa xiriira dhinaca caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda marka arrintan Donald Trump oo ah runtii arrinta ugu cadcad ama bartilmaameedka ama ugu hadalhaynta badan leh waa arrin runtii la oran karo caradaasi ka dhalatay iyo run ahaantii warbaahinta lagu tiriyay dhinaca midigta oo qayb weyn ka qaadatay in iyada lafteedu had dagaal joogta hayso madaxweyne Obama iyo siyaasadihiisa marka taasa waxay keentay marka run ahaantii ninkani uu soo baxo dhinaca kale xagga dimuqraadiga Hillary Clinton lafteedu farcaarid ama si aad iyo aad u adag bay ku soo baxday waxaad xusuusataa inuu ku aad iyo aad ula tartamay nin xagga bidixda ah oo magaciisa la oranayay Bernie Sanders oo isaga laftiisu kuba dhawaaday inuu ka guuleysto saadaalinteedu aad bay u adag tahay hadda aad iyo aad moodaa in aan runtii si toosa loo saadaalin karin
waata arrintan waxaad moodaa in Hillary Clinton musharaxa xisbiga dimuqraadigu wixii ka dambeeyey laba saddexdii doodood ay la yeelatay Donald Trump marka la eegayo rajadeeda iyo ra'yi ururinta dadka in dhinaceeda ay wuxuu socdeen oo lalahaa iyada guuleysanaysa laakiin waxaad moodaa in rajadaasi ay sii rajabeel kasii dhigayso dibu furista hay-adda f b i du ay dib u furayso baaritaanada la xiriira emailadii Hillary Clinton. Marka Cabdiwaaxid Qalinla, adiga haddii aan kugu noqdo oo aan maadaama sharciyaqaana tahay, maxaa ku soo beegi kara hay-adda f b i in xilligan xasaasiga ee doorashadii muddo yar ay ka dhiman tahay in ay dib u furto baaritaan mid ka mid a labadii musharax ee xilka madaxtinimada u tartamayay?
Run ahaantii arrinta f b i du waa arrin aada iyo aada ugu qotonta xagga sharciga. Sideedaba waa hay-ad madax bannaan, shaqadeeduna ay tahay dembi baarid. Waxaana loo sameeyey runtii inay ahaato hay-ad ka madax bannaan siyaasadda. Saad ogtihiin, ninka madaxda ka ah hay-addaas waxaa la doortaa muddo 10 sano ah, waxaana loogu talagalay in runtii aanu u cadsanin jegadiisa. Marka baaritaankan lagu hayay Hillary Clinton waa baaritaan muddo socday, waa tii samarkii hadda ama xagaagii lasoo dhaafay hadda uu ku dhawaaqay in wax dambiya lagu waayey, islamarkaasoo uu u balan qaaday Kongreska haddii wax cusub ay soo baxaan oo xaggii emailadeedii ku saabsan uu soo bandhigi doono. Marka waxa dhacday in mar dhaweyd oo dhexdaas bishii hadda Oktoobar gudaheedan bishii dhammaatay la helay emailo hor leh oo laga helay kombyuter uu leeyahay gabar u ah gacan yaro u ah Clinton, nin qabi jiray emailkeeda laga helay, emailkiisa ee kombyuterkiisa laga helay. Tiibaa marka waxay keentay in arrintii culays soo saarto f b i da oo ay noqoto in ay kala doortaan inay dib ugu sheegaan Kongreska inay emailo cusub heleen iyo inay ka aamusaan. Marka ninkan James Comey la yidhaahdo waa nin lagu tiriyay inuu yahay nin aad iyo aada u madax bannaan. Waxa uu marka qaatay go-aan ah, maadaama uu yahay madaxii f b i da, in uu iska indhatiro saameynta ay ku yeelan karto xagga doorashooyinka, uuna u sheego baarlamaanka ama waxaan jeedaa Kongreska Mareykanka emailo hor la helay.
Laakiin wasaaraddii cadaaladdu waxay ku boorisay inaanu arrintan baaritaankan xilligan xasaasiga aanu furin. Dad badan oo dimuqraadiya iyo weliba kuwa jamhuuriya waxay leeyihiin hay-adda f b i du sharci bay jabisay oo dhinaca qaanuunka way ku qaldanayd in tallaabadan ay qaado.
Horta sideedaba hay-addan f b i du waxay qayb ka tahay oo hoos tagtaa wasaaradda cadaaladda, iyadoo hoos tagta ayay haddana sideeda u madax bannaan tahay. Habase ahaatee sharci buu jebiyey hadda lama odhan karo, sababtoo ah arrintani arrin weli uu isagu uu arkay xataa emailada ma aha, laakiin waxa uu keliya sameeyey ogeysiin buu sameeyey oo uu Kongreska ogeysiiyey. Marka arrintu dhaawac siyaasadeed bay geysatay, laakiin dhaawac xagga sharciga ah weli lama odhan karo.
Waatahay, waad mahadsantahay. Aan soo geliyay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. Dhaawaca siyaasadeed ee dib u furista baaritaanka hay-adda f b i da dabcan waxa uu si rasmi u gaaray dhinacan Hillary Clinton, oo waxay dadku leeyihiin wuxuu ahaa October surprise, waxaan lagu magacaabo filanwaagii bisha October. Ma kula tahay dhowrkan cishee soo socda ee Professor Maxamed Mukhtaar in Hillary Clinton ay ka soo kabsan karto dhaawacaasi dib u furista barnaamijkan ama baaritaankan hay-adda f b i?
Wallahi runtii waa arrin aada iyo aada culayskeeda u leh sharciga xaggiisa iyo waxaaba Cabdiwaaxid baa nagu dhaama. Warqadan uu Kongreska u diray weli ma ay sheegin, asigana sidoo u hadlaya waad arkaysaan warqadiisa waxay sheegaysaa, waa laga yaabaa inay maratay ku jiraan, laakiinse mugdi weyn baa ku jira. Dadku sharci yaqaanadu waxay leeyihiin waxay ahayd inuu ka aamuso maadaama waqtiguna aada iyo aada maalin 11 maalmood baa ka dhineed. Marka aada iyo aada bay runtii u keentay yani su-aalo badan iyo maaragtay mugdiyo badan.
Hillary Clinton markaa ma ka kabsan kartaa?
Hillary waa laga yaabaa way ka kabsan kartaa, waayo waxaa jira yani Mareykanka, shacabweynaha Mareykanku markay eegeen dhinac kastaba ay ka eegeen, waxaad moodaa in meeshii lagu quusaayo Hillary waxyaaba aysan xataa shaqaba ku lahayn, waayo mararka qaarkood waxaad moodaa ninkeedii Clinton wuxuu sameeyey baa la odhanayaa iyadaa ka mas-uula shaqo kuma ay lahayn. Waxaan hadda weynar leeyahay iyo kombyuterkaas laga helay ayada kombyuterka male, ayadii baa lagu eedeynaya. Marka waxaad moodaa yani dadku haddii inay maankooda ku noqonahayn oo isleyn waa waxa kan waxbaa ka dambeeya oo dan kale laga leeyahay, inay ka kabsato waa wax aada iyo aad u dhici karayo.
Waad mahadsantahay. Jibriil baan soo gelinayaa. Arrintan f b i da waxaa ka faa'iideysanaya xisbigan jamhuuriga iyo Donald Trump waxaanad moodaa in ololihii dhinaca Donald Trump ay dardar cusub gelisay. Waxay dadku leeyihiin arintan waxay midaysay jamhuurigii xitaa necba Donald Trump, oo iyagu u arkaa in Hillary Clinton ay tahay qof musuq maasuq badan oonay hayn baaqalka cadinay ku guuleysato. Bal waxaad faahfaahin ka siisaa oo naga siisaa sida arintan jamhuurigu ay uga faa'iidaysteen?
Xisbiga jamhuuriga doorashadan wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag oo hadda wixii ka horreeyey oo Donald Trump waxaa kusoo baxay cajalado iyo fideoyo isaga ku saabsan oo fadeexa ah. Fadeexadaas markay soo baxday, waxaa dhacday dad badan oo Republican ah ama jamhuuri ah inay xataa dhahaan umana codaynayno mana taageerayno Donald Trump inuu madaxweyne dalka ka noqdo. Hadda markay arrintan FBI da soo baxday oo ah in dib loo furay maaragtay la helay meelo cusub oo Congresskana la ogeysiiyey baaritaankaasi inuu socdo, haddana isla dadka ayaga ay uma codaynayno ma taageerayna lahaa, maadaama xamaasadii hore iyo maaragtay naxaybkii iyo xanaaqii Donald Trump markaa loo qaaday uu yaraaday, waxay bilaabeen inay u ololeeyaan oo ay haddana dhankiisii ay maraan, maadaama ninkii u sharxana xisbigooda tigidkiisa uu asaga yahay. Marka Donald Trump wuuna ka faa'iideysanayaa markii la sheegay FBI baa haysata iyo baaritaan baa lagu sameynayaa, wuxuu leeyahay xabsi ha la geeyo, halkaasay leedahay madaxweynenimo malaha aqal cad inay tagto, xaqu malaha, halkaasoo isaguna kasii miisayaa isaga iyo inta maaragtay taageersanba.
Waa tahay Cabdiwaaxid baan soo gelinay. Hillary Clinton dhinaca ololahooda waxaad moodaa inay ku guuleysteen in Trump ay ku shaabadeeyaan ama dadka Mareykanka tusaan inuu yahay nin dabci xun, nin aan dabeecad lahayn, nin dadka laga tiro badan yahay, naceeb dumarka yasa. Laakiin waxaad moodaa hadalladaas oo dhan xilligan la taagan yahay FBI arrinteeda soo baxday in uu Donald Trump uu kor u soo kacayo, maxaa keenay kula tahay taageeradan ugu badan maadaama Trump uu yahay ninkaasi sidaa lagu sheegay oo weliba diiday inuu soo bandhigo canshuur celintii dowladda dhexe, in haddana uu yahay ninkaasi rajadiisu ay ku dhowday inuu aqalka cad ku guuleysto?
Ahaantii taageero lama odhan karo Trump loo hayo weeye, ee waa cadho loo hayo Hillary Clinton oo ay u hayaan codbixiyayaasha xisbiga jamhuuriga. Sideedaba waxa xaqiiqo la og yahay ah xagga doorashooyinka dalkan inuu kala qaybsan yahay. Aada iyo aad si isla eg baad moodaa ama xoogaa 1-2 point ay ka badan yihiin inuu u kala qaybsan yahay baad moodaa dalku oo Demokraat iyo Republican loo kala qaybsan yahay. Way jiraan qolyo kale oo orda oo madax bannaan, laakiin taageerayaasha xisbiga jamhuurigu mar walba waxay raadinayeen chance ay ugu codeeyaan ninka la yiraahdo Donald Trump. Marka anshaxumadiisii baa waxay keentay inay aada u fogeyso, gaar ahaan dadka aadka aqoonta u leh ee dabaqada dhexe ah ee caddaanka ah oo aan iyaga laftoodu jeclayn inay qof cunsuriya u codeeyaan. Dadkaas uu aada u fogeeyey muddo dhexdaasa, waxaa kale u fogeeyey haweenka oo IDC faraha badnayd iyo akhlaaq xumadiisii ay aad iyo aad uga wiswisiisay oo ay ka fogaadeen. Laakiin hadalkan FBI-da ka soo yeeray oo ah runtii hadal mar labaad sii xoojiyey fikirkii xumaa ee ay ka qabeen dadka madaxa bannaan ama xisbiga jamhuurigu, ayaa waxay keentay inay malaha yiraahdaan islaantani waaba islaan aad u gabadhan Hillary Clinton, qof waxa weeye aan laguba aamini karin oo uu corruption-keedii iyo musuqmaasuqeedii xadka ka baxay. Sidaa awgeed midkan oo akhlaaqda xun leh oo aan lahayn karti maamul ayaaba dhaamo malaha qoftan musuqmaasuqu ka batay.
Waxaan soo gelinayaa Jibriil. Dadka sida Cabdiwaaxid qalinla uu sheegay, dadka Mareykanku dabcan labay u kala qaybsaniino, waxaad moodaa in labada musharaxba ay taageerada markay noqoto ay 50-50 ay kala haystaan marka la eego. Hillary Clinton iyadu waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tira badan yahay minority-ga la yiraahdo ee Spanishka, madowga, iyo weliba muslimiinta marka la eego. Waxaa soo baxaya dadka madow ee gobollada qaarkood North Carolina oo kale in tiradii la filayey dadka madowga Mareykanka ee u codeysay Obama labadii doorasho hore in codadka ilaa iminka la dhiibtay oo 3 million gaaraya, in dadka madow tiradoodu aada uga yartahay kuwii hore. Hillary Clintonna waa dadkay ku xisaabtamayso. Maxaa ugu wacan bay kula tahay in dadka madow aanay taageer sidaas u badan Hillary Clinton aanay siin?
Sidaad sheegtay weye, Hillary Clinton waxay ku xisaabtamaysaa dadka laga tirada badan yahay guud ahaan iyo dadka maaragtay aqoontoodu sareyso, dadyo caynkaayo kala ah. barashada hordhaca ah oo xilliga doorashada ka hor la codeynayay maalmahan oo dhan natiijada kasoo baxaysay waxay muujinaysay hadda tusaale ahaan gobolkan aan joogay ohio oo dhextaal u ah arrimaha doorashada oo haddii uusan ku guuleysanin donald trump uusan sina madaxweyne ku noqon karin laga yaabay in hillary wadda u furan tahay haddii aysan helin waxaa muuqanaysay dadka codeynaya dadka codeeya hor u codeeya waxaa u badan u badnaan jiray dadka dimuqraadiga ah laakiin hadda waxaa muuqanaysa dadka codeynaya inay 50% iyo 50% yihiin ugu yaraan oo trump uu helayo codad aada u fara badan midda kale labada xisbi oo dimuqraadiga iyo republicanka dadka baseka u ah ama saldhiga u ah codeyntooda dadka republicanka ah oo dad codeeya weeyaan oo codka aada laakiin dadkaan laga tirada badan yahay ama dadka danyarta ah ama dadka shaqaalaha ah waa dad aada u mashquul badan oo maaragtay hawl ku jira oo aan janis u helaynin inay soo codeeyaan marka waxyaabahaasla iskaashaday tan ah in trump dad u xamaasaysan ay jiraan hillaryna dad gaar oo hadda xamaasaysan aysan jirin ee ay dadkeedu ku salaysan yihiin un inay trump diidaan oo joojiyaan taasaa keenaysa in waxoogaa ka xamaasan badnaado
waa tahay cabdiwaaxid qalinle isla su-aashaasi dadka madowga maraykanka marka la eego heerkoodu ma maaj karaynaya ama uma dhigma sidii 2012 taasna walwal badan bay ku haysaa ee hillary clinton maxaa ugu wacan bay kula taadi
mid horta waxaa la is-oran karaa obama maanta ma tartamayo oo magaciisu kuma qora oo kuma jiro tartanka toos macnaha si toos uguma jiro taasi qeybay ka qaadan kartaa oo marka markii hore obama uu meesha tartanka si toosa ugu jiray waxaa jirtay arrin runtii caadifad aada u weyn bay qabeen dadka madowgu talabaad runtii maraykanka oo dhan goboladiisu isku si uma codeeyaan runtii meelaha lagu kala baxayo hadda waxaad moodaa dhowr gobol gaar ahaan labada gobol ee kale ah haddaad si gaara usii eegto waa gobolka florida iyo gobolka north carolina la yidhaahdo ayaad moodaa labadaa hadday hillary ku guuleysato ama codka madowga iyo dadka isbaniyoolka ama latiinaha ah ay hesho inay runtii noqonayso qof qof inay ku guuleysanayso waxaa la sheegayaa marka daytada hadda la ururiyey ma aha inay madowgii soo bixi waayeen ma aha gobolka florida oo kale waxaa la yidhi tiradii dadka madowga ee gobolkaa laftiisa hoos u dhacday oo hadday hadda ka hor codeynayeen 25% hadday ka ahaayeen isugeynta guud ee tirada dadka codeynaysa hadda 15 bay yihiin baa la leeyahay marka dhinacaas marka laga eego ma aha codkoodii inuu yaraaday laakiin inay tiradoodu yaraatay sidoo kale waxaa la sheegayaa deytada oranaysa codkoodu hoos buu dhacay wiiggii hore ayay ahayd labadan maalmood maanta shalay iyo maalin iyo doraad waxaa la sheegaya in codkoodii aada iyo aada usoo kacay deytadaana waxaan ogaan doonaa berri iyo wixii ka dambeeya
waa tahay isla arrintaas markaasi waxay keentay in madaxweyne obama ololihii isagana uu hillary clinton u ololeeyo oo uu dardar geliyo north carolina togo floridu shalay joogay professor mukhtaar haddaan ku siiyo adigana georgia jooga florida ku dhegan tahay marka la eego dardargelintan obama maadaama uu yahay nin cod kar oo aada weli loo jecel yahay siduu u caawinaya hillary clinton marka la eego ololahan maalmahan ugu dambeeya
dabcan obama in ay hillary guuleysato yani waxaa ugu jira dan weyn baa ugu jirto waayo taariikhdiis iyo wixii laga dhaxli lahaa ayaa sii xoogoobaya howlihii uu soo qabtay iyo kuwa qabiyada ah ayaa lasii wadaya marka asigii wuxuu u arkaya run ahaantii haddii trump iyo jamhuuriga ay guuleystaan yani waanu ka warqabnaa saa horeyba u sheegnay xisbiga jamhuuriga marnaba xataa haddii hillary guuleysato waa kuwa ay leeyihiin kama yeelayno xataa maaragtay waxalaale waxay soo promotegarayn doonto marka obama wuxuu arkaya runtii dhibaatadaas oo kusoo socoto legasiskii yani ama dhaxalkii ka hari lahaa oo runtii dhaawac weyn oo soo gaari doono taas baa ayaa keenaysa run ahaantii inuu campaign xoog ah u galo inuu garab siyaasiga keliya maaha xaaskiisa sidaa oo kale marka markay michel iyo ay ka hadlayaan ay leeyihiin gabadhaani waa gabadhii ugu horreysay bay noqon doonta madaxweyne kulligooda marka waxaa ugu jira in taariikhdii obama aysan maaratay ku harin keliya 8 sano in maxaa yidhaahdaa lasii kordhiyo walaayadii oo rabay inuu sameeyo haddii hadda sida la qiyaasayo xataa maaha haddii hillary guuleysato in laga yaabe senatka ku dhiisa maarata inay wax iska bedelaan oo maataana dhowr senatoro cusub ay kusoo darsa kusoo biiran senatka
waataa in dadka mareykanka ee qaasatan muslimiinta mareykanka ayaa hadda waxaa la soo daata la soo saaray waxay sheegaysaa in 1 million oo muslimiin mareykan ay isku diiwaangeliyeen inay codka codeynta ka qayb galaan toddobaadka dambe dhici doonta oo runtii ah number aad u weyn haddii marka Jibriil aan siiyo su-aashan Donald Trump isagu hadalladiisi adka iyo muslimiinta ka dhanka ahaa waxaad moodaa in muslimiintii mareykanka ay ku riixday in ay fadhiga ka kacaan oo doorashada ka qayb galaan intuu leegii doorka muslimiinta mareykanka inkastoo anagu ahay nambarku aad inuu yaryahay laakiin ma kula tahay in gobollada qaarkood ay wax ka bedeli karaan oo codkoodu uu macno samayn karo
sidaa haddaba la sheegay gobollada horta la isku hayo oo maaragtay toos adka ah ama lagu kala baxayo waa gobollo aan aad u fara badnayn goboladaas iyaga ahna waxa codku uu yahay waa 50% iyo 50% waxa lagu kala guuleysto waa kumanaan cod marka gobollada qaarkood sida hadda gobolkan aan joogo kale oo ohio booliski ugu dambeeyey waxay muujinayaan dhibcaha la kala haysta inay min 50% yihiin haddii marka muslimka la xamaasad geliyo ilaa iyo 700,000 oo muslimiin ah oo codayn kartaa joogta haddii la xamaasad geliyo waana la xamaasad geliyey oo isu soo baxayeen oo jimcooyinka masaajidda isaga ka wada hadlayeen oo ay lahaayeen codka loo soo baxo haddii dadkaas soo baxaan waxay noqon karaan cod dhinac u ridi kara maaragtay tartankii lagu jiray iyo doorashadayba gobollada kale oo lagu tartamayana way joogaan oo muslimiinta sidaas ay u joogaan
waata cabdiwaxid soomaalida gobolka ay joogaan ay ugu badan yihiin baad joogtaa intuu leegii doorkooda iyagu doorashadan
run ahaantii goobaha laisugu yimaad ama ha noqoto masaajidda ama goobaha lagu caweeyo ama suuqyada ama meelaha soomaalidu badan tahay aada baa loo hadalhayaa doorashadan run ahaantii Minnesota waxaad og tahay in uu ninka Donald Trump uu afka dhowr jeer carabka ku dhuftay gaar ahaan soomaalida Minnesota isagoo aflagaado u geystay soomaalida isagoo runtii ka dhigay inay tusaale u yihiin waxyaabaha qaldan loo baahan yahay in la saxo oo dad uu u arkay dulsaar ku ah dalkan culaysna ku ah runtii nidaamka welfare-ka ama barwaaqo-sooranka ee dalkan marka run ahaantii aad iyo aad bay u hadalhayaan jaaliyadda ay u hadalhaysaa jaaliyaddu halkan laakiin dhinaca kale markaad eegto Minnesota sideedaba gobol ilaa dhowr iyo 40 sano la soo dhaafay wuxuu ahaa u codayn jiray xisbiga hadal la eegana Hillary ayaa aad iyo aad ugu horeysa marka inkastoo codka iyagu aanu runtii cod la iska ogyahay uu yahay gaar ahaan gobolkan Minnesota oo aad iyo aad loogu badinayo in Hillary loo codayn doono haddana Soomaalida way ka go'an tahay in ay ka qayb qaataan mid kale waxaa jira doorashooyinka ta madaxtooyada marka laga soo tago doorashooyin hoosaa jira matalan Minnesota oo kale waxaa ka jira in markii koowaad la dooran doono siday u badan tahay gabar Soomaaliyeed oo loo dooranayo baarlamaanka gobolka arrimahaas la soo xamaasada qaybay ka yihiin marka si guud marka loo eego waxaan oran karaa aad iyo aad bay ugu baarugsan yihiin si weynna waxaad moodaa inay diyaar ugu yihiin uga qayb qaataan waana loo kala badinayaayo gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga gudihiisa waxaad moodaa aad Soomaalida u soo shukaansanay
waata gabagabadii barnaamijka haddaba ayaan gudagelayaa Professor Maxamed Mukhtar labada musharax markaad eegtid Hillary Clinton iyo Donald Trump midba gobollada iminka diiradda ay saarayaan waxaad moodaa in Hillary Clinton oo kale ay xitaa beegsanayso gobol jamhuuri markasta u codeeya sida gobolka Arizona oo kale Donald Trump isaguna wuxuu isku taxallujinaya gobollo u codin jiray dimuqraadiga inuu isaguna cod ka helo rajada intay laagtay marka Donald Trump khaasatan uu qiimeysay intay laagtay rajadiisu maalmahan u dambeeya
Trump runtii rajadiisu oo maxuma aad iyo aad bay soo xoogaysatay labadan casho gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii FBI ay maaragtay soo furtay runtii iimeeladii Hillary Clinton rajo weyn ayuu ku yeeshay sida tilmaamayaan maxaa yaraada dhacdooyinka ama waxyaabaha laga soo ururiyey dadkii xataa hadda codeeyey yani toddobaad ka hor yani xataa Florida yani Florida North Carolina even South Carolina waa bayda horreyn jirtay wax badan 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 bay ka horeysay Donald Trump laakiin hadda afartan maalmood oo dambeysay markii hadda la isku maqday adarkaysaa wixii inay si yaab leh isu bedeleen taas fadiliisi runtii aad iyo aad bay usoo kordhisay
واد محسنت جبريل هي ان هيلاري كلينتون صدح ذن عشاء وجود ضمبيا مرة هدي تضباط كي هرة مركي أي صوب حضي باريتان كهيا ديف بي اي ترى دي يدبعي اي خصوصي دعيا هاي كل تايم حاله جود بون هيلاري كلينتون انتين اللي اكتر رجديد
ترى ده لو بعدين هي وصل لجو ليستو على بقلي تضباطا الكتورال كولجيز ترى ده عصي ده مركه هرة ولا بلابي وحاولوا هيلاري كلينتون een hadii ay haysato xagsato goboladeeda ee buluuga ah ama dimuqraadiga ah waxay u baahan tahay gobolada la isku haysta qaar kamid inay hesho marka way ka bilow fiican tahay asaga ee Donald Trump ka bilow fiican tahay
waata in Cabdi Waxid qalin la waxa jirta cabsi een doorashadan iyo natiijada ka soo bixi karta ku aadan oo Donald Trump waxa uu sheegay oo een ku dooday inay dhici karto in doorashada lagu shubo oo xitaa waa tii doodii uu ku yiri een wuxuu ogaan doonaa maalinta doorashada inuu aqbalayo in kala natiijada cabsi noocaas way jirtaa in taageerayaasha Donald Trump aanay aqbalin doorashada natiijadeeda een maxay kula tahay marka een cabsidaas adiga
horta run ahaantii ninkan Donald Trump ah waa nin dibaatooyinka uu ku soo kordhiyay saaxada siyaasadda ay aad u tiro badan yihiin waxyaabo awal laga xishoon jiray ama loo arkay inaan wax su'aalaba laga keen karin oo biri magayda ah ayuu runtii wixii oo dhan ayuu burburiyay hadalkiisa uu leeyahay ma hubo inaan natiijada doorashada aqbali doono ama uu ku tilmaamayo dhammaanba nidaamka dawladnimo ee Mareykanka inuu yahay nidaam musuqmaasuq iyo aan la isku halleyn karin uu yahay waa arrin runtii aad iyo aad loola yaabay ninkana waxa looga bartay dadka isaga shakhsi ahaan ka faallooda waxay sheegeen inuu yahay nin aad iyo aad u naceb inuu guul dareysto marka uu guul darro la soo adeeyay la soo gudboonaatana uu runtii ku kaco falal aad iyo aad u xun oo aad iyo aad loola yaabo marka runtii wax Alla waxa aan ka saadaalin karo inuu yeeli doono iyo in kale ma jirto taa waxa ka sii daran oo sii kharibaya taageerayaashii dhinaca midig ama cunsuriyiinta ahaa oo aad iyo aad ugu soo batay oo aad iyo aad u kiciyay dardarna geliyay ayada lama oran karo waxa hadda la sheegayaa in booliska iyo hay'adaha nabad sugidda Mareykanku ay aad iyo aad isha ugu hayaan goobaha laga codeynayo iyagoo runtii raba inay ammaan ka sugaan waxaan si jeclahay gabagabadii inaan loo yar ahaan u sheego shacabka Soomaaliyeed dad fara badan baa isweydiinaya su'aalo ah haddii uu Donald Trump guuleysto maxaa iman kara oo xagga immigration-kii laga yaabaa dadka in la tarxiilo dadkii qaxootiyada ku jira ama xiriyaha ku jirayna ma laga yaaba in kaysaskoodii iyo arrimahoodii ku dilmaan ama la xayiro waxaan leeyahay anuu kays gaar ah si gaar ah uga hadlaynin waxaan rabaa inaan fariin u diro oo aan iraahdo xeerka immigration-ka Mareykanka madaxweynuhu ma go'aamiyo mana soo saaro xeerkaas dejiya aqalka Congress-ka aqalka Congress-kana waxa awood fara badan ku dhex leh xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad u aaminsan in dadka soo galaytiga ah xuquuqdooda la ilaaliyo marka Donald Trump waa laga yaabaa amar inuu hadda soo saaro laakiin amarka waxa loogu hortagi karaa laba arrimood in maxkamadaha la geeyo oo sida hadda Obama ba ku dhacday amarkiisaasi maxkamaduhu ay ku horimaadaan iyo in aqalka Congress-ka laftiisa labada aqal ay runtii dimuqraadiyiintu kaga hor yimaadaan marka cabsida faraha badan le dadku ha iska yareeyeen Mareykanku waa dad waa dal awoodu qaybsan tahay madaxweynaha awoodiisu way kooban tahay wax walba madaxweynuhu ma samayn karo taasna waxaan rabaa ka kiisasku u socdaan xiyaasatiyada ku jira ama qaraabooyinku dadka qaraabadooda ah sponsoray inay arintaa fahmaan looyaradana ay si toosa ula soo xiriiraan haddiiba uu isagu guuleysto loona arko inaan ahayn arrin runtii keeni karta in dadka bilaa sharciga ku jooga xataa dhammaantood la saari doono taasna waan jeclaa inaan shacabka Soomaaliyeed ku tiriyo
taasi waa haddii Donald Trump uu guuleysto Jibriil haddii ay Clinton Hillary Clinton guuleysato jamhuuriga xitaa waxa dooddooda imika taagan ay kamid tahay xitaa haddii iyadu ay guuleysato inay sii wadi doonaan inay dacwado ku iyada ku oogaan oo impeachment lagu sameeyo sidii xilka looga xayoobin lahaa sidee noqonaysaa guusha Hillary Clinton dhinacaaga markay noqoto
xisbiga jamhuuriga labadii doorasho u dambeysay oo madaxweynaha Obama la doortay labadiiba wuu lumiyay sidaas awgeed waxay muujiyeen caro aad u fara badan markii madaxweynaha Obama uu guuleysto hore waxay dejiyeen qorshaha marka markii madaxweynaha la doortay kadib in ay ka hor yimaadaan oo ay xaqiijiyaan inaanay waxba shaqeynin si uu u noqdo madaxweyne hal teerm ama afar sano keliya shaqeeya si qof republikaana loo doorto markaa wixii ka dambeeya. Dagaalka ay xilligaa bilaabeen waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaqii Orange Tea Party-ga, waxaa ka dhashay Donald Trump laftiisa oo wixii uu shaqadaba kasoo bilaabay, siyaasadda kasoo bilaabay ee ahayd Obama kuma dhalan Mareykan. Nacaybkaas iyo xanaaqaas wuxuu kaloo yaalay Congress-ka Mareykanka oo la hor istaagay, xataa dowladdii inay xiranto lagu khasbay, la hor istaagay ilaa hadda la hor taagan yahay madaxweynuhu xaakim uu magacaabay oo kamid a maxkamadda sare. Lakiin hadda iyadoon bala dooran Hillary Clinton ayay sii bilaabeen inay yiraahdaan nimanka jamhuuriga ahi waan ka hor imanaynaa, fadhiid baan ka dhigaynaa, waan diidaynaa inay wax u dhaqaaqaan si xataa hadday guulaysato ay u shaqayn kari weydo.
Waata barnaamijka hadalka u dambeeya Professor Maxamed Mukhtaar baan siinayaa. Si kooban, dunidu si weyn bay doorashadan u eegaysaa, adigu maxaad saadaalinaysaa yayna kula tahay labada musharax yaana guulaysan karay kula tahay?
Natiijada ka soo baxda waxay aad iyo aad aad weyn u yeelan doontaa dunida oo dhan. Mareykanka keliya ma aha, Hillary Clinton ama Donald Trump mid alaale midkii guulayso gudaha iyo dibadda labadaba runtii waxyaabo maratay dhegaha aada loo taagayaa. Yani waxaa laisi leeyahay amay run ahaantii ay meeshaas ka timaado qalalaasiyo badan gudaha oo inuu ka yimaado ayaa laga baqaaya, oo rabshado xataa ay dhacaan. Maaha keliya xagga Trump, xataa dhinaca Clinton qudheeda inay dhacaan, waayo waxay qudheeda u arki doontaa meeshii in la boobay iyadoo oo runtii ay horeyso oo maaragtay ay tilmaamayaan wax allaale wixii hadda la tixiyay oo dhan iyaga ay tilmaamayaan. Marka baqdin noocaasi runtii oo aada iyo aad khatar wax way jirtaa gudaha dibadduna sidaas oo kale. Leanno yani haddii masalan Donald Trump oo kale uu guulayso, yani dowladihii xulafada oo ay Mareykanka la ahaayeen oo ay istaageeri jireen ayaa waxaa iyana soo baxaya in uu soo baxay qof oo burburinaya xataa heshiisyadii lala galay. Laakiin waxaan isleeyahay yani dadka Mareykankii ama shacabka Mareykankiihii waa dal iyo dad runtii aad iyo aad sharciga u jecel oo sharciga dhowra. Balaale markii laga guulaysto qofku yani ma dhicin maaragtay qof yiraahdo sida Trump hadda uu sheegayo oo kale anugu maba ogolaanayo oo kale wiyada may dhicin. Waxaan unbaan filayaa xataa haddii laga guulaysto si ugu dhiisiinoo maaragtay noqon doono taas uu ogolaan doono, sidaa oo kale Hillary haddii laga guulaysto inay saas u noqon doonto oo sharciga iyo la dhowri doono qiyamkii Mareykanka uu lahaan jiray. Oo marka arrin kolay waxaan isleeyahay Hillary inay guulaysato haday dhaanta inuu maaragtay Trump guulaysto. Muslimiintan waxaan dhihi lahaa qaar baa jira oo aada moodaysa inay u janjeeraan ay sheeg dhanka yani doorashadaba inaan laga qeyb gelin oo kale, oo runtii dan u noqon doonto Trump xaggiisa. Waayo muslimiinta qaarkood waxay ku oranayaan labama dooran karaayo qof aan muslim ahayn. Waxaan leeyahay muslimiinow yani doorashadu macnaheedu waxa weeye waxaad dooranaynaa maxaa inoo dan ah, muslimka maxaa u dan ah. Yani haddii dantaadi ay ku jirto dhinacan Hillary ama dhankan kale, waxaan leeyahay doorashada ha loo qeyb galo. Waa in run ahaantii layska daaya sheekooyinkan murnadaani qof aan muslim ahayn lama dooran karaa.
Waataa aad iyo aad baad u mahadsantihiin Maxamed Xaaji Mukhtaar, Jibriil Cali Abu Maxamed iyo Cabdiwaxid Sheekh Ismaan Qaliin. Saddexdiinuba aad baad barnaamijka ugu mahadsantihiin inaad ka qayb gashaan. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii Faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee toddobaadka dambe dhici doonta iyo weliba waxa laga filan karo. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi falanqeynayay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku sugan gobolka Georgia, macalinka jaamacadda Safana Jibriil Cali aw Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, macalinka jaamacadda Ohio iyo Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ah qareen madax u ah shirkad dhinaca sharciyada ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicaziz Xuseen Cusmaan ayaana soo jeedinayay Faaqidaadda toddobaadka, halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya michael ketina ayaa waxa uu ka hadlay doorashada la filayo in dhowaantan ay ka dhacdo soomaaliya, waxaana uu tilmaamay inay jiraan walaaca ku xeeran doorashadaas oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo musuq maasuq. waraysi gaar ah uu siiyey wariyahana ridwaan xaaji cabdiweli oo ka tirsan v o eda ayaa waxaa soo tarjumo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya michael ketin ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo inay soomaaliya ka dhacaan iyo hanaanka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya. waraysi gaara oo uu siiyey wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayuu michael ketin waxa ugu horreyn ka hadlay caqabadaha ka hor gudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka.
First of all, that the electoral process takes place on time. It's already slipped the schedule. Right now,
ugu horeyn hanaanka doorashada uu ku dhacaa xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyey inay dhacaan. Hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 30 November, balse waxaa jira oo ay tahay in wax badan la sameeyo. waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyey jadwalka inuu sii ahaado. hadda caqabadda ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose. midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan. welow, weli ay jirto arrinta ah inay xubno cusubi ku yeeshaan maamulka cusub ee hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii somalilan ay wakiilo ku lahaan doonaan. danjira michael ketin ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuq maasuq iyo inuu codadka la kala iibsado. walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuq maasuq ama iibsashada codadka. arrinta wanaagsan waxa ay tahay in soomaalidu ay hadda isku raaceen inay samaystaan nidaam, taasina waa heer sare. michael ketin ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hanaanka doorashada soomaaliya, ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo. midda saddexaad ee aan ka walaacsannahay waxa weeye ammaanka. ugu horreyn waxa uu hanaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xidhiirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah goobaha lagu codaynayo. si kastaba, ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh. michael ketin oo la weydiiyey suurtagalnimada in dib u dhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo wakhtiga logu talagalay ayaa waxa uu sheegay. waxay ka sii yara dukaysaa xilligii la filayay inay ku dhacaan codaynta aqalka hoose. warka wanaagsanse wuxuu yahay 70% oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa lasla meel dhigay. maamulada qaar ayaa ka hormaray kuwa kale, balse isku soo duub waa 70%. waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda in ay bilowdaan wareegga ugu horreeya ee codaynta aqalka hoose. danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya michael ketin ayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaara lagu eedeeyo dibudhacyada doorashooyinka la filayan ee soomaaliya ka dhacaan, waxaana uu yidhi waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaarah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dibudhacyada, balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay 4 sano in la isku diyaariyo hanaanka doorasho. haddii taasi ay tahay doodaadu, marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uul ah xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan. si kastaba haatee, hadalka danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqallada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka soomaaliya.
waxaa dhegeysteen wareysiga danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya michael ketin uu siiyey wariyahana v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli, waxaa soo jeedinayo tarjumay jamaal axmed cusmaan.
dadweynaha mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha november ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6:00 subaxnimo, laakiinse aannu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Maraykanka.
maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay ku talagashay laanta afka Soomaaliga ee v o a.
bogayaga v o a somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
v o a Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka. warbaahinta dunida islaamka waxaa maalmihii u dambeeyey ay hadal hayeen iscasilaadda uu ku dhawaaqay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka islaamka iyaad madani oo ka soo jeeday dalka sacuudiga. iscasilaadiisan ayaa lagu macneeyey in ay ku timid cadaadis kaga yimid dalka Masar kadib markii ay dowladda Masar ka xumaatay hadal uu hore u sheegay. waxaa haddaba arrintan inoo faahfaahinaya Zakariya Xuseen Quule oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ka howlgala dalka Boqortooyada Sacuudiga.
xogeyaha guud ama xogeyihii hore ee ururka iskaashiga islaamka iyaad madani wuu iscasilay. arrinta uu isku casilayna sida la sheegay, isagu waxa uu sheegay dabcan in ay ka dambeysay arrimo caafimaad. haddana iyo ku dhowdhow isaga laftiisa ayaa ii sheegay, hase yeeshee codsaday inaan la magac dhabin, in iscasilaadiisi ay ka dambeysay cadaadis ka yimid maamulka ama boqortooyada sare, boqortooyada sacuudiga. kadib markii uu si kaftan ah ugu gafay sida la sheegay madaxweynaha waddanka Masar, mar uu ka qaybgelayay waa iyaad madaniye shir ku saabsan waxbarashada oo maalmo ka hor lagu qabtay magaalada Tunis ee caasimadda ama magaala madaxda waddankaasi Tunis, ayaa la sheegay in uu si kaftan ah ugu gafay madaxweynaha dalka Masar kadib markii uu ku soo celiyay ama ku halqabsaday erey dhowr iyo labaatankii maalmood ilaa labaatan iyo maalmood ee u dambeeyeyba saxaafadda carabta haystay oo la yidhaa talaajada madaxweyne Sisi. qaboojiyaha madaxweyne Sisi isaga laftiisa madaxweyne Cabdifatax Sisi ayaa ku halqabsaday mar uu ka hadlayay shir ku saabsan ama shir qarameed qaabilsan arrimaha dhalinyarada oo lagu qabtay dhowr iyo labaatankii bishii Oktoobar ee ina dhaaftay, lagu qabtay magaalada dalxiiska loo tegay ee Sharm el-Sheekh. halkaasi madaxweynuhu isagoo kala hadlayay dhalinyar fara badan ayuu sheegay in ay duruufo adagi horeba usoo mareen isaga laftiisa, oo ay jirtay xilli uu 10 sannadood talaajada ama qaboojiyaha gurigiisa u yaal ayna ku jirin wax aan biyo ahayn aanay ku jirin. marka waxa uu madaxweynuhu kala hadlayay in loo adkaysto oo loo dulqaato wasaaradaha dhaqaale ee ka dhaca caalamka, isaga oo marka mawduuca uu ka hadlayayna uu xilligaasi ahaa hoos u dhaca sarifka iyo maciishada oo qaaligarowday waddankaasi Masar iyo dad fara badan oo runahaantii sababaha awgi isagaba ku kacsan inuu markaa dhalinyaradaasi ku waaninayay inay dulqaad badan muujiyaan una dulqaataan musaaradaha jira.
iscasilaadda iyaad madani, xogeyihii hore ee ururka iskaashiga dalalka islaamka, ayaa kusoo beegmaysa iyadoo hoos u dhac uu ku yimid xiriirka u dhexeeya boqortooyada sacuudiga iyo maamulka madaxweyne Sisi ee dalka Masar, iyadoo warbaahinta dalkaasi Masarna ay weeraro dhinaca afka ah ku qaadeen dowladda sacuudiga iyo siyaasadeeda, inkasta oo weli jiro xiriirkii rasmiga ahaa ee diblomaasiya u dhexeeyay labada dal, sida uu mar kale faahfaahinayo Zakariya Xuseen Quule.
xiriirka boqortooyada sacuudiga iyo Masar run ahaantii si rasmiya wuu u socdaa oo xiriir go-ay ma jiro, hase yeeshee waxaa jira cagajiib dhinaca Masar inta badan ka yimaad oo ku saabsan isku mahandaaqsanaan ay labada dal isku mahandaaqsan yihiin arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ama ay ugu horeyso istaraatiiji ahaan midkii miisaan ahaan iyo hogaaminta heer gobol yeelan lahaa. Masar waa dad waxa weyaan waddan ay ku nool yihiin tiro badan ama bulsho badan leh miisaan weyn oo ma garanaysa dhinaca hogaaminta ahna hore ugu lahaan jiray bariga dhexe. Sacuudiguna sidoo kale waa waddan aada u culus miisaankiisa leh, islamarkaana ay isugu biyashubatay beryihii dambe inuu isagu xagga hore si aan rasmi ahayn u galo oo uu carabta hogaankooda si aan rasmi ahayn loogu tilmaamo. Isku haysasho dhinacaasi horta way jirtaa oo labada dal u dhexaysa, iyo kala duwanaasho muxuu ahaa ku saabsan dhinaca aragtiyaha ay labada dal ka qabaan anilaahde waddankan suuriya iyo arrimihiisa, yeman iyo xaaladda ka taagan iiraan iyo ruushka oo dhinaca mowqifta laga qaadanayo. Waxyaabahaasoo dhan ayaa jira oo ay ku kala duwan yihiin, inkasta oo aan la sheegin ama aan banaanka lasoo dhigin. Hase yeeshee, waxaa jirtay anilaahde bishii oktoobar ayna dhaaftay qaybaheeda hore waxaa ay masar u codaysay shir ka socday ilaahda masar baa u codaysay qaraar ay raashiya wadatay oo ay ku doonaysay markaa in xabad joojin aada u liidata lagaga dhawaaqo suuriya iyada oo aan la joojinayn duqeymaha ay raashiya wado. Markaa taasay masar u codaysay, sacuudigana uu kasoo horjeeday. arrimahaas ayaa markaa banaanka soo dhigay khilaaf muddada huursanaa oo mandaa ku jiray. hase yeeshee la dabooli jiray oo lagu dabooli jiray sacuudiga oo dhaqaalo badan ku bixiya masar siduu u kasban lahaa, ugana reebi lahaa isbedelada siyaasadeed iyo xulafooyinka kala duwan ee caalamka ka samaysmaya ee ku wajahan dhibaatooyinka haatan taagan. meelaha isku mandaafsan yihiin waxaa ka mid ah Liibiya, oo ay masar jeceshahay in uu sacuudigu uga dambeeyo xal u helidda arrinta Liibiya. sacuudiguna uu caalamka si madax bannaan ugala xidhiidho xal u raadinta waddankaasi. masarna ay aaminsan tahay mar haddii Yemanba ay sacuudigu u madax bannaan yahay arrintiisa maadaama ay deris yihiin oo ay xuduud wadaagaan, iyadana in Liibiya arrinteeda ugu yaraan loo daba fadhiisto. taasi waa ka mid dagaalkii uu sacuudigu ku qaaday Yemen ama kooxda xuufiyiinta ee Iiraanka amar qaadata ayaa isaguna jiray oo ay masar ka qayb qaadatay. hase yeeshee, anay uga qayb qaadan sidii uu sacuudigu rabay. markaa arrimo fara badan oo siyaasi ah oo la xidhiidha xulafooyinka caalamka iyo dhibaatooyinka haatan taagan sidii loo waajahi lahaa, labada dal way ku kala duwan yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen baraadan ayaana soo jeedinayay Amuuraha Islaamka. weli waxaad nagala socotaan Washington. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka codsanayaa qodobada wararka ugu doorka roona. hadba intuu waqtiga noo saamax,
saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa uga digay mas-uuliyiinta gobollada New York, Texas iyo Virginia suuragalnimada weerara Al-Qaacida ay la damacsan tahay halkaasi Isniinta soo socota oo ah maalinka hore xilliga doorashada Mareykanka ay dhacayso. sidaasi waxaa baahisay CBC News oo soo xiganaysay ilo wareedyo aan la carabaabin jimcaha maanta.
aad iyo aad ayaad u maasataa Falastiin idaacaddeenna galabnimona. intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa. intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo Ibraahim Xasin Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.